Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Իրավապաշտպանները պնդում են, ոստիկանները խախտել են հատուկ միջոց կիրառելու կարգը։
Հատուկ միջոցների այդ օր այդ ծավալով կիրառումը եղել է անիրավաչափ։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Հարություն Աղլամազյանի ծեծից 10 օր անց դեռ գործում որևէ տեղաշարժ չկա։
Նրանք պետք է պատժվեն, բայց այլ ավելի կարևորը թե ով է նրանց այդ հրանգը տվել։
Ինչ կփոխվեր, եթե հանդիպեին Սերժ Սարգսյանն ու Ժիրայր Սեֆիլյանը, հարցազրույց հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեքինի Գոմշյանի հետ։
Մենք կունենայինք Հայաստանում համենայն դեպս որոշակի որակական փոփոխություններ։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն անակնկալ այցով Բաքվում է։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա րոպեներին, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Երեք Երևանը ժամանել ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդուժան մասնակցելու Դաշինքի անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին, որը նախատեսված է վաղը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն կիրակի օրը Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին և պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին, կողմերը քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտությունը մանրամասները լուրերից հետո։ Թուրքիան խոստացել է դիտարկել Սիրիայի սահմանին միջազգային վերահսկողություն իրականացնել հարցը ՌԻԱ Նովոստի գործակալության փոխանցումը։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա խոսքերով Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև ըմբռնում կա Սիրիայի սահմանին վերահսկողության իրականացման համար լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտության հարցում։ Անկարան Բրյուսելից պահանջում է մինչև հոկտեմբեր չեղարկել Թուրքիայի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմը, հակառակ դեպքում սպառնալով հրաժարվել փախստականների համաձայն ագրով ստանձնած իր պարտականություններից։ Այս մասի մասնավորապես հայտարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն գերմանական Bild պարբերական հետ զրույցում։ Թուրքիայի հարավարևելքում գտնվող Դիարբեքիր գավառում վերջին ժամերին հզոր պայթուն է որոտացել, ականատեսները հաղորդում են մեծ թվով տուժածների մասին։ Պայթունը որոտացել է Շուքյուրլու գյուղի ծայրամասերում, դեպքի վայր են ուղևորվել շտապօգնության մեծ թվով մեքենաներ, փոխանցում է Reuters-ը։ Քաբուլի կենտրոնում այսօր վաղ առավոտյան հնչած պայթունից առնվազն 3 մարդ է վիրավորվել, ոչ պաշտոնական աղբյուրների համար ձեմ պայթուցիկը տեղադրված է եղել Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ կայանված մեքենաներից մեկում, որևէ խում դեռ չի ստանձնել պայթունի պատասխանատվությունը։ Իրաքի քրդական զինուժը Մոսուլի մոտակայքում Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման կողմից գրաված 5 գյուղ է ազատագրել, գործողության օժանդակել է Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի օթուժը։
Շնորհակալություն Լուսինեն, շարունակենք թողարկումը։ Ոստիկանությունը հրապարակել է, թե ինչ հատուկ միջոցներ է կիրառել հուլիսի 20-ին Խորենացի փողոցում և հուլիսի 29-ին Սարի թաղում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունն ուսումնասիրել է այդ ցանկը և եզրահանգել, որ ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելուց հետո բողոքի ակցիաները ցրելիս ոստիկանությունը խախտել է առողջապահության նախարարի հրամանը։ Այդ հրամանի համաձայն հատուկ միջոցները պետք է կիրառվեն քաղաքացիների ձեռնվազն 2.5 մետր հեռավորության վրա, մինչդեռ իրավապաշտպանների ոստիկանությունն ավելի մոտ տարածքից է կիրառել դրանք։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Ոստիկանությունը տարբեր տեսակի 31 նռնակ է կիրառել հուլիսի 20-ին Խորենացի փողոցում անցկացված բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Ոստիկանությունը իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությանը հայտնել է, որ բողոքի ակցիան ցրելիս այդ օրը որպես հատուկ միջոց կիրառել է Զարյա 3 ֆակել Ս դրոֆատեսակների նռնակներ, ինչպես նաև սվիրել տեսակի 6 հատ լուսաձայնային արկ։ Ուսումնասիրելով ոստիկանության տեղեկատվությունը և առողջապահության նախարարի հատուկ միջոցների կիրառման մասին հրամանը, իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Յուանիսյանը եզրահանգում է, որ ոստիկանությունը խախտել է նախարարի հրամանը, չպահպանելով սահմանված չափորոշիչները։
Այն ամենայնիվ այդ նորմերը խախտվել են, անգամ այն նորմերը, որոնց կարող են ոստիկանները հետևել, հա։ Օրինակ, որ այս նռնակը պետք է պայթի մարդուց առնվազն 2.5 մետր հեռավորության վրա։ Այո, այս նռնակը չի կարելի առողջապահության նախարարի հրամանով արգելել ծը պայթեցնել մարդուց 2.5 մետրից փոքր հեռավորության վրա, երբ մենք տեսնում ենք, որ շատ ավելի մոտիկ հեռավորությունների վրա էր պայթում։
Սասնածռերի կողմից ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրավելուց հետո մեկնարկած բողոքի ակցիայի 4-րդ օրը կիրառված հատուկ միջոցների եւ ոստիկանների այդ բախման հետևանքով հիվանդանոց տեղափոխվեց 50 մարդ, որոնք բժիշկների գնահատմամբ ստացել էին միջին եւ թեթեւ վնասվածքներ։ Յուանիսյանը ցույց է տալիս հուլիսի 20-ի դեպքերից հետո իր ձեռքի տակ հայտնված հատուկ միջոցներից մեկի մի մասը։
Ձեռքի տակ, չգիտեմ, քար էին երևի ուզում նետեին, քար չկար, պարպուչներ։ Դրա շնորհիվ է, որ մեր աշխատողները կարողացել են մի քանի այսպիսի պարպուչ հավաքել, եւ մենք անգամ գրությունները ստանալուց առաջ արդեն պատկերացում կազմեցինք, թե ինչ միջոցներ է ոստիկանությունը օգտագործել։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավարը պնդում է, որ առհասարակ թե հուլիսի 20-ին եւ թե 29-ին ոստիկանության կողմից հատուկ միջոցների կիրառումը իրավաչափ չէր։ Ոստիկանությունը առանց այլ գործողությունների կիրառման միանգամից անցավ հատուկ միջոցների, հիշում է Հովանիսյանը։
Նախ պետք է արձանագրենք, որ ոստիկանությունը որևէ միջոց չի ձեռնարկել, որպիսի փորձի հավաքից մեկուսացնի ագրեսիվ ցուցարարներին կամ սադրիչներին։ Նախ պետք է արձանագրենք, որ ոստիկանությունը որևէ միջոց չի ձեռնարկել, որպիսի փորձի հավաքից մեկուսացնի ագրեսիվ ուրեմն ցուցարարներին կամ սադրիչներին։ Ոստիկանությունն էլ ընդ որում գրությամբ հաստատում է, որ իրենք չեն փորձել դա անել։ Իրենք միանգամից դիմել են հատուկ միջոցների, ընդ որում հատուկ միջոցները կիրառելուց իրենք գործողություններ չեն կատարել, որպիսի պաշտպանեն ցույցի խաղ մասնակիցներին։
Ոստիկանությունը դեռ չի պարզաբանում, թե ինչ հատուկ միջոցներ է կիրառել հուլիսի 29-ին Սարի թաղում։ Այդ օրը հիշեցնենք, հատուկ միջոցների կիրառման եւ բախումների հետևանքով բուժ հաստատություններ տեղափոխվեցին ավելի քան 6 տասնյակ քաղաքացիներ։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ազատության հրապարակի հանրահավաքները վարող Հարություն Աղլամազյանի ծեցից 10 օր անց դեռ գործում որևէ տեղաշարժ չկա։ Աղլամազյանը սեփական տան բակում անհայտ անձանց կողմից ծեցի էր ենթարկվել ուշ գիշերը, երբ վերադառնում էր հատուկ քնջական ծառայությունից, որտեղ հարցաքննվում էր որպես ՎԿ։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հասած տեղ մոտապես այդ հետևիցս խփեցին ու արդեն տենց լավ չեմ հիշում, ու երեք հոգով արդեն ընկագետին ու երեք հոգով սկսեցին
հարվածել,
հա, այս մասը։
10 օր առաջ ուշ գիշերով հատուկ քնչական ծառայությունից տուն վերադառնալիս սեփական տան մուտքի մոտ անհայտ անձինք դաժանցեցի ենթարկեցին հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Հարություն Աղլամազյանին։ Նրա խոսքով հարցակողները երեք հոգի էին, ծեցել են հոր ներկայությամբ եւ դիմել փախուստի այն բանից հետո, երբ աղմուկի պատճառով հարևանները դուրս են եկել բակ։ Բազմաթիվ սալ ջարդերով Հարությունը տեղափոխվել է հիվանդանոց եւ անգամ այսօր ամբողջովին ապակինված չէր։ Նախորդ երկու շաբաթներին Աղլամազյանն էր վարում Ազատության հրապարակումի պաշտպանություն Սասնա ծռերի գրեթե յուրաքանչյուր օր անցկացվող հանրահավաքները։ Այսօր ասաց, որ ծեցից առաջ նկատել է, ինչպես են իրեն հետևում։
Մի քանի օր շարունակ ինձ իմ բակում գործի տեղը հետապնդում էին,
հետևում էին,
հա, ինձ այստեղ ոստիկանության ավտոներով, նույնպես քաղաքացիական շորերով ոստիկաններ, նույնպես եղել են ազգային անվտանգության ծառայությունից, նույնպես եղել են, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր այդ բանը արել են, կապված են էլի նրանց հետ, իշխանությունների հետ, ոստիկանության հետ, այդ քրեական տարերը, կարծում եմ, եւ ճիշտ է, նրանք պետք է պատժվեն, բայց այլ ավելի կարևորը, թե ով է նրանց այդ հրանգը տվել, էլի, որպեսի։
Դուք ինչ եք կարծում։
Իշխանություններն են հենց այդ հրանգը տվել, հենց իմ քաղաքական հասարակական գործունեության համար։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամի խոսքով Հայաստանում պարբերաբար ծեցում են այն մարդկանց, ովքեր իշխանություններին ընդդիմադիր են, քաղաքական հարցեր են բարձրացնում։ Հարություն Աղլամազյանը հիշեցրեց 2014-ի նոյեմբերին Գևորգ Սաֆարյանին ծեցի ենթարկելը։ Արդեն 7.5 ամիս անազատության մեջ գտնվող Սաֆարյանը նույնպես հիմնադիր խորհրդարանի անդամ է։
Գևորգին հենց Խանջյան փողոցի կանկարի մոտ էին ծեցի ենթարկել, ուրեմն այնտեղ նույնիսկ բաներ կային,
ամեր
տեսախցիկներ կային, որոնք ֆիքսում էին, եւ Գևորգ Սաֆարյանին էլ, Սյուզի Գևորգյանին էլ, ում ծեցի ենթարկել չի բացահայտվել, եւ դա հիմք ընդունելով նաեւ ես համոզված եմ, որ չի բացահայտվելու ոչ մի բան, որտեղ դա նույն այս քրեական տարերը նույն ոստիկանության հետ համատեղ գործողություններ են իրականացրել։
Երկու օր առաջ հիվանդանոցում մահացավ ոստիկանության ավագ ենթասպա Գագիկ Մկրտչյանով, վիրավորվել էր հուլիսի 17-ին պարեկապահական գնդի վրա գրոհի ժամանակ։ ՊՊՑ գնդի գրավման ճգնաժամի հետևանքով արդեն 4 զոհ կա։ Երեք ոստիկան եւ Բաղրամյան պողոտայում ինքնահրկիզված Քաջիկ Գրիգորյանը։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեք Ենիգոմշյանով մեղադրվում է Սասնա ծռերին օժանդակելու համար եւ վերջերս է կալանքից ազատ արձակվել քաղաքից չբացակայելու պայմանով, երեք ազատության կիրակնորավելուցականի հյուրն էր։ Նա ցավալի է համարում, որ զոհեր եղան։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Ալեք Ենիգոմշյանի հետ։
Շատ ցավալի է, որ եղան զոհեր, այդ զոհերից մեկը արդեն ոստիկանների, որի մասին ակնարկվում է, բոլորը գիտեն, որ բացարձակապես կապ չունի Սասնաձրերի հետ։ Մեր ժողովուրդը բացի ոստիկան զոհից ունեցավ նաև ինքնահրգի զոհ մի քաղաքացի, որը ևս այս վաճախումբի զոհն է և այն ապացույցը կամ դիրող իրավիճակի ճիճն է։ Իհարկե ոստիկանի և Սասնաձրերի հետ կապ չունեցող ոստիկանի զոհվելն էլ շատ ցավալի են և ասված դա, որ այս ամբողջը բոլորին առաջին հերթին այս վարճախմբին աչքերը բացի և գիտակցությունը բացի, որովհետև այլապես մենք տեսնում ենք թե նաև թե ժողովուրդը ինչքանով իր աջակցությունը, իր զորակցությունը, համագրանքը հայտնեց Սասնաձրերին, ինչը ցանկացած այլ երկրում, ցանկացած այլ պայմաններում միգուցե անհավատալի, անհնար լիներ, բայց դա ևս ապացույցն է այն ամբողջությամբ անընդունելի գացությանը, որում գտնվում է Հայաստանը և ներքին և արդակին հարաբերությունների բոլոր առումներով։
Անյանի Գոմչյան, ինչ էր փոխվելու Ժիրայր Սեֆիլյան Սերժ Սարգսյան հանդիպումից հետո, եթե պաստորեն Սերժ Սարգսյանը շարունակելու էր պաշտոնավարել որպես նախագահ։
Դա ընդամենը միգուցե երազանք էր, կամ այսինքն ոչ այդքան իրաբաշ ցանկություն էր, որ կարող է, որ Սերժ Սարգսյանը համաձայնվի էական արմադական որակական որոշ փոփոխություններ իրականացնել, և դա ոչ թե պարզապես խոստանալ դրանք անել և ոչ մի քայլ չանել, այլ հասնել հստակ որոշակի ուղենշերի շուրջ համաձայնության և նաև որտեքվել, այսինքն իրականացնել ամենաառաջին 1-2-3 կոնկրետ քայլեր։ Սերժ Սարգսյանը կարող էր նման դեպքում, այդ դեպքում մնալ իշխանության, բայց այդ հանդիպման և այդ խնդրի, այսինքն ԲԲԾԿ-ի գրավման խնդրի հանգուցալուծման արդյունքում մենք կունենայինք Հայաստանում ոչ թե ամբողջական համագարկային լրիվ արմադական փոփոխություն, բայց համենայն դեպս որոշակի որակական փոփոխություններ։ Սա համոզում չէ, սա փորձ է Ժիրայր Սեֆիլյանի կողմից այս ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակից դուրս գալ ավելի հզոր, ավելի առողջ, ինչ-որ չափով լավ Հայաստանով դուրս գալ այդ ստեղծված իրավիճակից։ Դա փորձ է, որը իհարկե այն մյուս կողմի գեցվածքների պատճառով իրականություն դառնալու շանս անգամ չունեցավ։
Հիմա, երբ այս համակարգող խումբը վերականգնվել է, առաջիկա ինչի ենք ականատես լինելու, հանրահավաքային պայքարը շարունակվելու։
Հանրահավաքային պայքարը շարունակվելու է, բայց ոչ թե ինքնանպատակ ձևով, շուտով կհայտարարվեն աշխատանքային ուղղություններ, գործունեության ուղղություններ և նաև կոնկրետ գործողություններ։
Եվ դուք լուրուն եք, ինչ մթնոլորտ է կալանավայրերի պատերից ներս, եթե փաստորեն 4 տասնյակից ավելի գաղափարակիցներ նույն վայրում են հայտնվել։
Բոլորի գորովը ոգին իսկապես շատ բարձր մակարդակում է գտնվում, դղաները ներսում շարունակում են իրենց պայքարը, բացարձակապես ընկճվածություն չկա, ընդհակառակը հիմնականում մեծավ մասամբ վերաբերմունքը իրենց նկատմամբ ևս շատ ընդունելի է, շատ կորեկտ է, չնայած ոմանց որոշների բարակայում հենց ձերբակալման կամ բահին որոշներ խոշտանկումների ենթարկվել են մինչև ամսի 31-ը ձերբակալվածները և նույնիսկ ամսի 31-ին, բայց հիմնականում այդ բահից, առաջի բահից հետո, ոմանց համար առաջի բահից հետո նման դեպքեր չկան։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն վաղա Երևան կժամանի, մինչ այդ երեկ և այսօր Բաքվում է հանդիպումներ անցկացնում, քննարկելով ռազմատեխնիկական համագործակցության հնարավորություններն ու Ղարաբաղյան հարցը։ Ընդ որում ուշագրավ է, որ Երևանյան այցը նախատեսված էր, Շոյգուն գալիս է ՀԱՊԿ-ն երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու, իսկ Բաքու կատարած երկօրյա այցը ըստ մամուլի անակնկալ էր։ Հատկանշական է, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը Մոսկվայում, հենց Շոյգուի հրավերով դրանից հետո էլ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն էր այնտեղ։ Շոյգուի այցի մանրամասները Ազաբաբայանի նյութում։
Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը նախատեսում են զգալիորեն ընդլայնել եւ հստակեցնել ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, հայտարարում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Չնայած որ Ադրբեջանը չի անդամակցում ՀԱՊԿ-ին, հատկապես վերջին շրջանում երկու երկրների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցությունը արագ զարգանում է։ Բաքվում գտնվող Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն վաղը կժամանի Երևան մասնակցելու ՀԱՊԿ անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական Իստին, իսկ մինչ այդ Կիրիակի օրը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը Բաքվում հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Սերգեյ Շոյգուին ընդունելիս Ալիևն ընդգծել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վերջերս կայացած այցը հաջողեր անցել եւ այցի շրջանակներում քննարկվել են նաեւ երկու երկրների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Ալիևը նաեւ ասել է, որ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների այսօրվա բարձր մակարդակը թույլ են տալիս շատ հարցեր լուծել, այդ թվում նաեւ տարածաշրջանային անվտանգության հետ կապված հարցեր։ Այսօր էլ Բաքվում կայացել են Սերգեյ Շոյգուի եւ նրա ադրբեջանցի պաշտոնակից Զաքիր Հասանևի բանակցությունները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության նախորդային տարածած հաղորդագրությունում ասված էր, որ Շոյգուն Ադրբեջանի մայրաքաղաքում քննարկելու է ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցերը եւ Ղարաբաղյան խնդիրը։ ՀՐԵԱ Նովոստիի փոխանցմամբ Շոյգուն Հասանևի հետ քննարկել է նաեւ անվտանգությունը Կասպյան տարածաշրջանում եւ Մերձավոր Արևելքում, մասնավորապես Շոյգուն իր ադրբեջանցի պաշտոնակցին պատմել է Սիրիայում գործող ռուսական ականազերծման կենտրոնի մասին եւ ադրբեջանցիներին հրավիրել է մասնակցել դրա աշխատանքներին։ Հավելեմ, որ այսօր Ռուսաստանը զինավարժություններ է սկսել Կասպից ծովում։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է միայն, որ երկու երկրների նախարարները քննարկել են հանդիպման ժամանակ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը եւ Ղարաբաղյան խնդիրը, սակայն մանրամասներ դեռ չկան։ Ազան Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա էլեկտրոնային մամուլում, տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Կարելի է ասել, որ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը մտնում է իմիտացիոն նոր փուլ, ինչպես մինչև ապրիլյան պատերազմը, եւ այդ փուլի խթանը հենց այդ պատերազմը դարձավ։ Հարց է հնչեցնում լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը շարունակելով. շատ նման է դրան, բայց միևնույն ժամանակ դա պայմանականորեն կարելի է անվանել իմիտացիա։ Բանն այն է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը լոկալ խնդիր չէ եւ գլոբալ քաղաքականության մի տար է։ Այն կարող է լուծվել միայն այն դեպքում, երբ այդ քաղաքականությունը հասնի որոշակի հանգամանք Գրվանի եւ ձևավորվի համաշխարային նոր ստատուս քվոն։ Միևնույն ժամանակ այս խնդիրը Հայաստանում իշխանության ձևավորման անկյունաքարն է։ Հայաստանի պայմանականորեն 3 իշխանությունները ձևավորվել են հենց այս հիմքով։ Խնդիրը օգտագործվել է իշխանության ձևավորման բոլոր տասնամյա անցումային փուլերում եւ ներկայիս փուլն էլ կարծես թե բացառություն չէ։ Տարածքների նախընտրական էֆեկտը վերնագրի ներքո թեման շարունակում է առաջին լրատվականի մեկնաբանը։ Սասնածրերի գործողության արդյունքում առաջացած որոշակի ֆորս մաժորային եւ անկանխատեսելի իրավիճակից հետո ներքաղաքական կյանքը կարծես թե գրեթե լիարժեք վերադառնում է ավանդական ընթացքին։ Խնդիրը տվյալ պարագայում այն է, թե ինչ բովանդակություն է ունենալու այդ ավանդական եւ արդեն ըստեյության նախընտրական ընթացքը։ Բանն այն է, որ ներկայումս հայաստանյան քաղաքական զարգացումները գտնվում են երկու գծի վրա։ Մեկը զուտ գործողության առումով Սասնածրերի անձնազոհությունը կամ ինքնազոհաբերությունն է, եւ մյուսը իհարկե բովանդակային առումով այսօրերին ամենաշատ քննարկվող գիծն է՝ տարածքների խնդիրը Ղարաբաղյան գործընթացում։ Նախընտրական հայտերի հիմնական հավակնորդ հանդիսացող քաղաքական ուժերը որոշակի մոլորության կամ շփոթության մեջ են տարածքների խնդրի հարցում դիրքավորվելու համար, քանի որ այդ օրակարգը նրանց համար հեռանկարային չէ։ Մյուս կողմից նրանց բավական բարդ կլինի դրանից դուրս գալը, եթե տագնապը շարունակվի գեներացվել տարբեր հանրային նախաձեռնությունների նույն ակտիվությամբ։ 168 ժամում կարդում ենք. Հայ-ռուսական դարավոր բարեկամական հարաբերություններն աշխարհում ամենաբացառիկ ու ամենաաննախադեպ հարաբերություններն են՝ ձևով բարեկամական, բովանդակությամբ թշնամական լինելու իմաստով։ Դժվար է գտնել աշխարհի երկու այլ պետությունների միջև բարեկամության նախադեպ, որի կողմերից մեկն ինտենսիվորեն, հետևողականորեն ու անմնացորդ կերպով հարաբերվում է կողմերից մյուսի թշնամու հետ։ Հարաբերվում է ոչ թե սովորական կերպով դիվանագիտորեն, այլ հարաբերվելով ձևով ուժեղացնում է վերջինիս, ամրապնդում է նրա ռազմական պոտենցիալը, որի նպատակը դարավոր բարեկամության մյուս սուբյեկտի ոչնչացումն է։ Բավական է հետևել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև միայն վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում կատարված փոխայցելությունների ժամանակացույցին ու դրանց ընթացքում հնչած հայտարարություններին համոզվելու համար, որ մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանն այլևս մեր ռազմավարական սպառնալիքն է։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք. Վրաստանում հոկտեմբերին խորհրդարանական ընտրություններից առաջ քաղաքական ուժերը հստակեցնում են իրենց մոտեցումները Վրաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ։ Այդ երկրի խորհրդարանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեն մասնավորապես Վրաստանը պատկերացնում է որպես միջազգային դաշինքների առումով չեզոք երկիր և առաջարկում է չձգտել ՆԱՏՕ-ի կամ այլ ռազմաքաղաքական դաշինքի ազդանդամակցության։ Վրաստանի խորհրդարանի ներկա ղեկավարը արդեն պատասխանել է Բուրջանաձեին, առաջարկելով դեպի ՆԱՏՕ ուղղվածությունը ամրագրել սահմանադրության մակարդակով։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ հանրապետական կուսակցության առաջնորդներից Դավիթ Ուսուպաշվիլին կոչ է արել ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի անդամակցության ձգտումները ամրագրել սահմանադրությունում։ Այս առաջարկի իմաստն այն է, որ Վրաստանի համար դա անվիճարկելի դառնա, սահմանադրական փոփոխություն կամ դրույթ լինի, որպեսզի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մղումները այլևս հարցականի տակ չդրվեն։ Դավիթ Ուսուպաշվիլի այս առաջարկը պատասխան է խորհրդարանի նախկին նախագահ Նինո Բուրջանաձեի առաջարկին։ Դեմոկրատական շարժման առաջնորդ Նինո Բուրջանաձեն առաջարկում է, որ սահմանադրությունը երաշխավորի երկրի չեզոք կարգավիճակը, ինչպես ինքն է նշում, ոչ բլոկային կարգավիճակ Վրաստանի համար։ Սա փաստորեն նշանակում է, որ Վրաստանը որևէ բլոկի, այդ թվում նաև հյուսիսատլանտյան դաշինքի մեջ չմտնի։ Այս դիրքորոշումը դարձել է դեմոկրատական շարժման կուսակցության նախընտրական քարոզարշավի մեխը։ Սա է շեշտադրված դեմոկրատական շարժման նախընտրական գովազդային հոլովակում, որտեղ դիմելով ընտրողներին Բուրջանաձեն ասում է. «Ոչ բլոկային կարգավիճակը կապահովի Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը և տնտեսական բարեկեցությունը»։ Վրաստանի խորհրդարանի բյուրոն հիմա պետք է քննարկի Բուրջանաձեի դիմումը, որպեսզի նա ստորագրահավաք սկսելու հնարավորություն ստանա։ Սահմանադրական փոփոխության նախաձեռնություն սկսելու համար 200,000 ստորագրություն է անհրաժեշտ։ Սա սահմանադրական փոփոխություն կատարելու ճանապարհներից մեկն է։ Անցած ուրբաթ օրը խորհրդարանի նախագահ Ուսուպաշվիլին խիստ քննադատել է Բուրջանաձեի նախաձեռնությունը։ Այդպիսի թեմաններով նման շահարկումները ամեն ինչ ընտրական տոկոսների վերածել, այդ թվում Վրաստանի պետականության հիմնարար շահերը, անթույլատրելի է և անընդունելի է։ Եվ ես որպես խորհրդարանի անդամ, որպես խորհրդարանի նախագահ, այս իրավիճակում չեմ կարող լինել դիտորդի կարգավիճակում, ասել է Դավիթ Ուսուպաշվիլին, ներկայացնելով իր առաջարկի իմաստը։ Դրա համար ես որոշել եմ դիմել խորհրդարանի անդամներին սկսելու համար սահմանադրական փոփոխության նախաձեռնություն, որը անհրաժեշտ է Վրաստանին, անհրաժեշտ է Վրաստանի անվտանգությանը, ապագային և բարեկեցությանը, մասնավորապես սահմանադրության նախաբանում ավելացնել հետևյալ ձևակերպումը։ Լիարժեք տեղ գրավել Եվրաատլանտյան անվտանգության տարածության և ժողովրդավարական պետությունների համագործակցության մեջ, հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը։ Նրա խոսքերով դա համարժեք պատասխան կլինի բոլոր այն քաղաքական ուժերին, որոնք ցանկանում են սահմանադրական մակարդակով արգելել Վրաստանի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Նման առաջարկով, որ սահմանադրությունում ամրագրվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Վրաստանի ձգտումները, 2013-ին հանդես էր եկել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժումը։ Նույն առաջարկով հիմա հանդես եկող հանրապետականները Իվանիշվիլի իշխող կոալիցիայի մեջ են մտնում։ Փաստորեն ընդդիմության 2013-ի առաջարկը այսօր կրկնում է իշխանամետ կուսակցությունը։
Լարվում են Թուրքիայի և Եվրամիության հարաբերությունները։ Պաշտոնական Անկարան արդեն սպառնալիքների է անցել, եթե առաջիկայում Եվրոպան չվերացնի վիզային ռեժիմը Թուրքիայի քաղաքացիների համար, ապա Թուրքիան կհրաժարվի փախստականների համաձայնագրից, հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։ Պաշտոնական Անկարան սպառնում է Եվրամիությանը չեղարկել Սիրիացի փախստականների հարցով ավելի վաղ կնքված համաձայնագիրը, եթե մինչև հոկտեմբեր Եվրոպան չկատարի թուրք քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմը վերացնելու իր խոստումը։ Այս մասին հայտնել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն գերմանական Bild Handes-ին տված հարցազրույցում։ Թուրք նախարարը դժգոհել է Եվրամիության վերաբերմունքից ընդգծելով. «Ոչ մի երկիր այսքան ջանք չի թափել Եվրամիության անդամ դառնալու համար», սակայն արդյունքում Անկարան բախվել է սպառնալիքների, վիրավորանքների և խոչընդոտների։ «Ինձ վշտացնում է, երբ մենք քննադատության ենք ենթարկվում, երբ պահանջում ենք փոխանցել այն 3 միլիարդ եվրո գումարը, որը ինքը Եվրամիությունն է որոշել տրամադրել Թուրքիային փախստականներին ապաստանելու համար»։ Մինչ օրս Թուրքիան այս նպատակով 25 միլիարդ դոլար է ծախսել», նշել է Չավուշօղլուն, ընդգծելով, որ Եվրամիությունը փորձում է Թուրքիային պարտադրել իր կարծիքը։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հստակ հայտարարել է. «Կնքված համաձայնագիրը կամ պետք է երկկողմանիորեն կյանքի կոչվի, կամ էլ մի կողմ դրվի»։ Փախստականների ճգնաժամը հաղթահարելու ուղղությամբ Եվրամիության և Թուրքիայի միջև մարտ ամսին կնքված համաձայնությամբ Թուրքիան պարտավորվել էր ապաստան տրամադրել Հունաստանից ուղարկված սիրիացիներին, այսպիսով կանխելով նրանց հոսքը Եվրոպական մյուս երկրներ։ Փոխարենը Անկարան Եվրոպայից ստանալու էր ֆինանսական օժանդակություն և ազատ վիզային համակարգ իր քաղաքացիների համար։ Եվրամիության հետ հարաբերություններում լարվածություն սկսվեց անցած ամիս Թուրքիայում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո։ Եվրամիության ղեկավարությունը, զգուշանալով Թուրքիայում ընթացող ներքաղաքական զարգացումներից, ձգձգում է ազատ վիզային համակարգի սահմանումը։ Եվրոպացի պաշտոնյաներն էլ Թուրքիայի հասցեին կոշտ ռետորաբանություն են որդեգրել։
Այսօր Եկատերինբուրգում հանդիպել են Ռուսաստանի և Գերմանիայի արտգործնախարարները Սերգեյ Լավրովն ու Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Բանակցությունների օրակարգում Սիրիայի և Ուկրաինայի խնդիրներն են, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Բանակցություններից հետո երկու նախարարները հավաստիացրել են, որ Մոսկվան և Բեռլինը հավատարիմ են արևելյան Ուկրաինայի ճգնաժամի կարգավորման ուղված Մինսկյան գործընթացին։ Լավրովը միաժամանակ պնդել է, թե ռուսներն ունեն անհերքելի ապացույցներ առ այն, որ Կիևը փորձել է վերջերս գրոհներ իրականացնել Ղրիմում։
Конечно, мы не всё можем показать, но у нас есть в дополнение к тому, что вы видите по телевидению, неопровержимые доказательства, что это была диверсия.
Բնականաբար մենք չենք կարող ամեն ինչ հրապարակել, սակայն բացի այն ամենից, ինչ տեսել եք հեռուստատեսությամբ, մենք ունենք նաև սաբոտաժի փորձերի մասին անհերքելի վկայություններ։ Դա վաղուց ծրագրել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության վարչությունը և նպատակն էր ապակայունացնել Ռուսաստանի Ղրիմի շրջանի կացությունը, ասել է Լավրովը։ Նրա փոխանցմամբ ռուսական կողմը պատրաստ է արևմտյան գործընկերներին տրամադրել լրացուցիչ ապացույցներ։ «Ամեն ինչ պետք է արվի նման միջադեպերի կրկնությունը կանխելու համար»։ Լավրովի փոխանցմամբ ռուսական կողմը մտադիր չէ այդ գործողությունների պատճառով խզել դիվանագիտական կապերը Կիևի հետ։
Я не думаю, что мы сейчас находимся в ситуации, когда кто-то заинтересован в разрыве дипломатических отношений. Это крайняя мера.
Կարծում եմ, այս պահին անհրաժեշտ է զերծ մնալ զգացական քայլերից և չդիմել ծարահեղ որոշումների, փոխարենը պետք է կայունացնել վիճակը, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Ուկրաինան կտրականապես հերքում է Ղրիմի տարածքում սադրիչ գործողություններ ծրագրելու մեղադրանքը։ Կացությունը վերջին շրջանում Ուկրաինայի արևելքում իրոք շատ է սրվել։ Շտայնմայերը ասել է, որ դա խիստ մտահոգիչ է, և Մոսկվային ու Կիևին կոչ է արել անհապաղ քննել ենթադրյալ սաբոտաժի մասին տեղեկությունները։ Բանակցություններից առաջ Շտայնմայերը ելույթ է ունեցել Եկատերինբուրգի համալսարանում, որտեղ ասել է, թե Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև արճակատում գոյություն չունի, և հույս է հայտնել, որ Մոսկվայի և Բեռլինի հարաբերությունները առաջիկա տարիներին անպայման կբարելավվեն։ Նա ասել է նաև, որ տակավին կան ուկրաինական ճգնաժամը կարգավորելու հնարավորություններ և որ կողմերի ուշադրության կենտրոնում պետք է մնա Մինսկի գործընթացը։ Եկատերինբուրգի հանդիպման նախորդին Լավրովն ասել է, թե Բեռլինն է պատասխանատվություն կրում ռուս-գերմանական կապերի վատթարացման համար։ «Մենք մեծ նշանակություն ենք տալիս Գերմանիայի հետ հարաբերություններին և բնավ մեղք չունենք դրանցում իհայտ եկած ներկայիս խոչընդոտների համար»։ Երեկ Եկատերինբուրգում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Լավրովը։ Երկու նախարարները Եկատերինբուրգում անդրադարձել են նաև Սիրիայի թեմային։
Говорили мы о ситуации в Алеппо, как я уже сказал, у нас есть надежда на то, что совместно
Հուսով ենք, որ միասին Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների արևմտյան, ինչպես նաև տարածաշրջանի երկրների եւ ՄԱԿ-ի մասնակցությամբ կկարողանանք թեթեվացնել քաղաքացիական բնակչության վիճակը եւ թույլ չենք տա Հալեպի ու շրջանի հատվածները վերահսկող զինյալներին իրենց պայմանները թելադրել, ասել է Լավրովը։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մենք ուղիղ ռադիոյեթերում կհանդիպենք նաև երեկոյան ժամը 7-ին, դուք նորություններին կարող եք հետևել նաև մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։